Ovidiu și Dana Stoica sunt invitații emisiunii Vieți Transformate de astăzi. Ovidiu a ajuns în penitenciar, bineînțeles, fără voia lui. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat. Mi-o amintesc pe soția lui Ovidiu, venea la radio, se dea daruri muzicale, se auzeau în radioul din penitenciar și pentru și din partea altor familii, pentru alți deținuți în perioada respectivă. Acum sunt în libertate, au fost eliberați și de justiție și de Hristos. Ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Dana și Ovidiu, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Am vrut să văd care vorbește primul dintre
amândoi.
Voi. Amândoi deodată.
Am zis să găsim una.
De ce ai ajuns la penitenciar, Ovidiu?
Trebuie să o iau cu începutul ca să pot să... În primul rând vreau să salut ascultătorii.
Dar motivele sincere, nu ce le-ai spus la justiție.
Nu am...
Așa, pentru ascultători.
De-aia mă și aflu la postul ăsta de radio, că altfel n-aș putea să spun decât adevărul. Și sunt un creștin, fapt pentru care și dovedesc cât pot. Mă străduiesc ca în fiecare zi să fiu schimbat și înnoit și binecuvântat cu Duhul lui Dumnezeu.
Ei, dacă te străduiești să arăți că ești creștin, vină cu ceva bani la radio, ne sprijinești, ne sponsorizești.
Știți cum e, fiecare om Dumnezeu lasă...
Glumesc.
Nu, zic, Dumnezeu lasă în lumea asta, fiecare om are personalitatea lui, fiecare are chemarea lui, încotro duce și ce dă. Dumnezeu să deschidă într-adevăr uși și har de binecuvântări pentru ceea ce trebuie să se facă.
Ce s-a întâmplat? Erați o familie fericită înainte de a intra tu în penitenciar?
Eram o familie fericită în sensul în care eu știam ce înseamnă familia. Deci pentru mine familia însemna să am o soție care să-mi spele, să-mi calce, să-mi facă de mâncare și să aibă grijă de copil.
Să nu comenteze la amante?
Și să nu comenteze la amante, ceea ce nu se și întâmpla. Deci nu comenta. Asta era pentru mine o viață normală, frumoasă, din punctul meu de vedere, nici de cum din punctul cel puțin a soției mele, sau nici nu mai vorbesc de Dumnezeu, pentru că nu-L cunoșteam în perioada aceea pe Dumnezeu și știam că Dumnezeu vrea să mă descurc.
Și Ovidiu și Dana, pentru ascultători, pentru că nu vă pot vedea, sunt arătoși, sunt oameni care, într-adevăr, pot să facă multe în lumea noastră cu valorile lumii noastre. Ce s-a întâmplat? Începe cu începutul.
Prin anul 2001, la un moment dat în viața mea a apărut o problemă cu justiția. Din cauza afacerilor care le aveam și mediurile în care mă învârteam.
Ce afaceri făceai?
Era un fel de intermediere de comerț cu produse petroliere. E, prin anul 2001, fiind în cercetări de către poliție, am căutat cât mai mult să scap de sub aceste cercetări și m-am ascuns în temir ce fel de locuri puteam eu să mă ascund. Și a venit un moment în ziua mea când, într-adevăr, m-am predat singur la buna mea știință și în acea zi sau în acea noapte am avut tot felul de gânduri în care îmi spuneam, Doamne, dar cine mă mai ajută, că prietenii nu pot să mă ajute, familia nu poate să mă ajute, soția n-are nicio posibilitate. Și zic, Doamne, zic de o mie de ori Tatăl nostru, Doamne, fac orice, dar te rog frumos, scapă-mă. Și pentru asta m-am gândit sincer, stând în arestul de pe Deva, că acolo am fost arestat prima oară, era un coșmar, erau paturi slinoase, cerceafuri, de fapt nici cerceafuri nu erau cerceafuri, erau saltele care erau pline de jeg nespălate de cine știe câți ani și necesitățile fiziologice le făceai în cameră. Pentru mine a fost o schimbare radicală.
Toți deținuții își făceau necesitățile în
6,
cameră?
6, 7, 9 câți eram în cameră, toți erau în acea cameră. Dacă cumva la programul de dimineață, prânz și seara, nu între ele, acolo se întâmplau toate lucrurile. Pentru mine a fost un șoc, pentru că eu am fost crescut într-un mediu în care am avut cam toate condițiile, atâta cât a avut un om cel puțin modest. Și n-am putut să concep că în zilele noastre mai există astfel de lucruri. Pentru mine a fost un șoc, am avut o, nu să zic decepție, nu se vedea pe chipul meu o decepție, dar în sufletul meu am avut o decădere vis-a-vis de ce o să fac de acum încolo dacă o să stau aici. Nu puteam să-mi văd viața mea alături de mediul înconjurător sau cum eram tratat acolo. Fapt pentru care am zis, tată, mă uitam printre gratii de undeva dintr-un bec și vedeam stelele, că era noapte, și ziceam, tată, fac orice ca să scap de aici. Și bineînțeles că bunul Dumnezeu, cunoscându-mi inima la acea perioadă, a făcut tot ce e posibil încât nu mi-a dat mandat de arestare și după 24 de ore am fost eliberat. De aici începe marea provocare. Văzând că Dumnezeul meu m-a ajutat și că am strigat acolo unde știam că există un Dumnezeu, că crescut am fost de mic în mediul în care știam că există un Dumnezeu, învățat Tatăl nostru, înger, îngerașul meu, de la bunica mea, bineînțeles, dar am știut că există un ceva deasupra noastră, super puternic, care poate să facă multe lucruri. Și în momentul acela, după ce am fost eliberat și am văzut că nu mai este nicio problemă, am zis, hai nevastă, de acum încolo am promis că îl caut pe Dumnezeu. Hai să-l căutăm pe Dumnezeu și am plecat să-l căutarea de Dumnezeu. Poate că soția mea are acum câteva cuvinte să vă spună în perioada asta, pentru că a fost o perioadă grea vis-a-vis de așteptările acelor 24
de ore. Dana, ce ai simțit? Ai rămas cu copilul acasă? Cât avea copilul atunci?
Da, Armando avea un an de zile, era foarte micuț și știu că tremuram toată, nu eram creștini la vremea aceea și foarte greu a fost sufletește, a fost extraordinar de greu. Efectiv, pe Ovidiu l-a luat de lângă mine, din mașina pe care o conduceam și nu am putut să conduc mai departe. Atât de bulversată și de stresată am fost, groaznic. Îmi amintesc ca și acum, parcă trăiesc momentele acelea foarte greu, foarte greu.
Ați plecat în căutarea lui Dumnezeu.
Da.
Venit de la Deva spre Timișoara, am zis, uite, Dumnezeu m-a ajutat, am simțit lucrul ăsta, simțeam că e ceva care m-ar fi ajutat. Puneam pe seama lui Dumnezeu aceste lucruri atunci, în momentul ăla, acum sunt 100% că așa este, și am plecat la Biserica Ortodoxă din centru, Biserica Ortodoxă, da, la catedrală, mai bine zis, să caut un om care să mă învețe ce înseamnă Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu, când îți curește o cale și vrea să ajungi pe ea, nu se cheamă manipulare, dar cel puțin el, ca și părinte, îți spune cam ce e mai bine pentru tine. Și la Biserica Ortodoxă nu prea am găsit alinare, nu pentru că n-ar fi bună, ci pentru că nu a găsit Dumnezeu acolo cu cale să-mi vorbească pe înțelesul inimii mele. Poate că la Biserica Ortodoxă nu era înțelesul momentan atunci pentru mine, pentru inima mea. Și încăpățânarea mea, zic, hai să mergem la catedrală, pentru că în perioada aia, țin să vă spun, ca o mică paranteză, uram pocăiții, nu știu de ce, deci nu-i suportam. Credeam că e o formă de a face mulți bani.
S-au tras vreo țeapă la afaceri cu petrol?
Nu, nici nu-i cunoșteam. Cunoșteam socrii mei care erau pocăiți, dar mi-era ciudă și pe ei că mă certau în probleme care le aveam eu.
Bine, cum pot să fie ăștia așa de proști încât să fie pocăiți? Nu? Ceva
nu,
de genul.
Nu, zic, uite, ăștia mai deștepți ca mine, îi fac altceva și eu nu pot să fac.
Era chiar ciudă.
Deci era un fel de gândire limitată în ceea ce mă privește pe mine acum, uitându-mă înapoi, și zic, hai să mergem la mănăstire, la Calea Șagului. Să mergem la mănăstire, în Calea Șagului, că acolo, zic, maicile au mai mult timp, poate să-mi explice sub altă formă. Fapt pentru care m-am și deplasat, am stat de vorbă acolo și singura problemă care am avut-o și care le-am spus-o, că vreau să-L cunosc pe Dumnezeu în plinătatea Lui, exprimându-mă acum cuvintele de acum, dar atunci, bineînțeles, fiind altele, mi-au spus că să las un bilet, că se roagă ele pentru mine. Fapt pentru care atunci când, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, omului ce îți cere un par cu apă, dă-i atunci, celui ce sete, dă-i să beie, că nu poți să-i dai mai târziu. Și am plecat de acolo și până la un moment dat mă uitam la nevastă mea cu o ciudă în care zice, bine, mergem la voi acolo la biserică. Și am ajuns undeva până la capăt, la Pentecostali, la Biserica Elim. Punându-mă pe, zic, trebuie să mă pun în față, să nu mă înșeluie, să văd ce-mi explică, să fiu atent la el, să fiu atent. Și m-am pus într-adevăr pe primul rând. Nu mai știu cine predica în ziua aia, că eram concentrat la altceva, de fapt, să simt sufletul meu să fie împlinit. Și într-adevăr, când au început să cânte, cam așa e programul Biserica Elim, au început să cânte melodiile acelea, așa m-au atins sufletul, încât efectiv am fost atins până plângeam în hohote. Deci pentru mine a fost o mișcare. Fiind o introducere bună, predica a fost la fel pe măsură, parcă mie îmi vorbea. Erau, acum știu că sunt 2500 de oameni în biserică, eu parcă simțeam că mie vorbea pastorul de acolo.
Ce ai zis? Securitatea știe tot.
Nu, nici nu mi-a dus. N-am mai putut să mai merg cu gândul, pentru că deja mintea mea o luase într-adevăr, uite ce prost am fost până acum, uite de fapt ce se întâmplă aici, și de acum am luat hotărâre, când s-a terminat biserica, eu aici vin. Aici, și fapt pentru care acolo s-a și întâmplat botezul meu. Eu cu soția mea, după câteva luni de zile, am încheiat legământ cu Dumnezeu împreună, pe 10 iulie.
Dar iunie. N-ați scăpat de problemele cu...
17 iunie, da, 10 iulie căsătoria, scuze.
N-ați scăpat de problemele cu justiția.
Acum asta să vă spun la întrebarea asta sub altă formă. Văzând că am scăpat în perioada aceea de temniță, crezând că Dumnezeu îmi va rezolva problemele așa într-un mod foarte frumos și foarte văzându-L suprem, ce m-am gândit? Nu mai am nicio problemă. Acum am așteptat ca într-adevăr dosarul să se rezolve favorabil. Dar până atunci, până aștepta acest lucru, mergeam ca orice creștin la rugăciuni, la cercuri, de la adunare. Și într-una dintre zile, mergând la o rugăciune la o soră, Silvica, Domnul spune printre altele că zice: te voi trimite într-o peșteră, voi trimite în peștera tâlharilor, în cușca cu lei, acolo unde soarele n-a plătuns și unde n-a plouat, nu ca o pedeapsă, ci ca să lucrez cu tine. Eu în momentul ăla, când am auzit astfel de lucrare, am zis: Doamne, dar tu m-ai scăpat cu un an aproape în urmă. Zic, ce să mai caut acolo dacă tu mi-ai promis eliberarea? De fapt, era eliberarea faptului că eu am crezut că mă va elibera fizic, dar pe mai departe mi-am dat seama că am stat de vorbă cu un frate și mi-a spus că eliberarea mea va trebui să vină sub o altă formă. Și fapt pentru care două luni de zile, din data de 2 august, țin minte ziua asta în care am avut această lucrare, și până în data când am fost arestat, adică peste două luni de zile, 9 octombrie, m-a tot chinuit gândul ăsta că Dumnezeu mi-a zis că mă va trimite. Și în momentele alea zic: Doamne, nu mi se pare logic, nu mi se pare normal, nu înțeleg de ce. Pe perioada când mai mergeam la rugăciuni sau la biserică, într-una din zilele de 9 octombrie, duminica, parcă era în 3 sau în 4, prica, era cina Domnului și în momentul ăla Duhul lui Dumnezeu parcă îmi vine peste mine și îmi spune, mă conștientizează de fapt că Dumnezeu zice, eu am trimis pe fiul meu în lume ca să moară pentru toate păcatele. Nu văd de ce tu n-ai merge. Momentul ăla am tresărit așa în mintea mea și m-am gândit, Doamne, dacă e voia ta, trimite-mă. Am acceptat în sinea mea, în sufletul meu, că dacă e voia lui Dumnezeu, să merg, dacă El așa hotărăște și e bine pentru mine. După acceptare, fiind duminică, miercuri mi-au fost puse cătușele și am fost arestat. Am știut că este voia lui Dumnezeu, chiar ne-am bucurat. Soția mea, în momentul arestării, mi-a zis că se împlinesc cuvintele lui Dumnezeu venite printr-un vas al lui, bineînțeles, binecuvântat de el cu acest dar. Și din clipa aceea am fost dus în temniță. În momentul când am intrat pe ușa celulei, am văzut un om pe la ora 11:30 noaptea, citea cuvântul lui Dumnezeu la o lumină difuză, cum este pe arest. Poate nu știți, dar vă spun, este un bec de supraveghere, cum s-ar spune, nu e o lumină ca să ai permanent să citești la ea. Și în momentul ăla, acel om, când am văzut că citește cuvântul lui Dumnezeu, zic, aici este melo, aici cred că Dumnezeu m-a trimis, are ceva de lucru. Bineînțeles că acel om, n-aș vrea, lauda nu este mea, este a lui Dumnezeu, acel om după cele săptămâni cât a stat cu mine în cameră, s-a renunțat la fumat și a zis, de acum încolo mă dedic lui Dumnezeu pentru că mama mea, soția mea, n-aș vrea să greșesc, prietena lui, proveneau dintr-o familie de creștini penticostal din Arad, chiar din Arad, și el de fapt era un mic golan care se ocupa cu droguri și în momentul ăla a luat o hotărâre în care a zis că de azi înainte o să slujească Domnului, ceea ce și cred că se întâmplă în ziua de astăzi. N-am mai păstrat legătura de mult cu el, pentru că el a mai avut de mult de executat după ce m-am eliberat eu. Și m-am simțit că în momentul ăla încep să am experiențe cu Dumnezeu. Din ce cauză? Pentru că ajungând pe arest, ai cel mai mult timp din lume să studiezi cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine a fost o binecuvântare să ajung în temniță, pentru că timpul de afară și împrejurările în care mă învârt și în ziua de astăzi nu mi-ar fi conferit acel avantaj de a putea să studiez cuvântul lui Dumnezeu așa cum ar trebui să-l citesc și să pot să-l și împlinesc și să pot să-l studiez cu inima, nu numai cu minte, la nivel de cunoștință. Ce citeam puneam în practică și încet am început să învăț vorbind cu Dumnezeu ca și gură către gură ceea ce trebuie să fac și cum trebuie să mă comport fără să iau învățătură nici de la stânga și nici de la dreapta, ci pentru mine primul lucru, dreptarul credinței a fost așa cum se spune cuvântul lui Dumnezeu.
Sentința care a fost?
Sentința n-am știut-o decât după 2 ani de zile. Închipuiți-vă că n-am știut. Încadrarea mea era 3-15 ani. Puteam să mă aștept de la 3 și până la 15 ani oricare dintre ele. Sau mijlocul sau oricare, nu conta. Între 3 și 15 ani se putea da orice sentință. Acum, pe perioada asta, în timp ce eu stăteam acolo, bineînțeles că venea cel rău și parcă îmi încerca să-mi fure pacea. Dar de ce să stai în pușcărie? Dar ce nu puteai să citești afară? Dar nu puteai să... Și tot felul de întrebări care eu, bineînțeles că nu le prea înțelegeam. Dar aici a avut un rol foarte important, foarte important, soția mea, care de fiecare dată, la fiecare vizită, o dată pe săptămână care era acolo, pe arest, venea și mi-aducea cuvânt de la Dumnezeu, cuvânt hrănitor, întărire, întărire, întărire. Și atunci luam acele cuvinte, acele rugăciuni, acele lucrări, mesaje care le aveam ca și cum mi se potriveau exact pentru mine, pe sufletul meu. Timp de 2 ani de zile n-am știut nimic despre mine, dar în acea perioadă până am aflat o hotărâre definitivă, am căutat și am făcut să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu zi de zi. Mai mult, după ce am fost mutat de pe arest pe pușcărie, am avut parte de o mai mare deschidere, să zic așa, mai mulți oameni, o altfel de libertate, să zic, în sensul că cunoști mai mulți oameni, ești în cameră cu vreo 60. Și prin harul lui Dumnezeu să mă întâlnesc și să cunosc un frate care acum chiar pot să zic că e frate. Cu el am avut o părtășie.
A fost și el invitat la Vieți Transformate.
Da, da. Datorită lui știu că invitația am primit-o mai demult de la, dar prin el am ajuns și eu la această emisiune. Să pot să fiu de folos altora. Și
ce ți-a spus Irinel, încât te-a marcat acolo în penitenciar?
Am avut o discuție de principiu, cred că, din câte mi-aduc aminte, m-a zis la telefon când i-am zis la soția mea, Dumnezeu să te binecuvinteze sau pace sau fii binecuvântat, nu mai știu ceva din cuvântul
ăsta. Te-a auzit la telefon în penitenciar?
Cât stătea și el la rând la telefon ca să dea un telefon sau cât să fie plecat pe cameră. Deci era un procedeu în care trebuia să mergem grupați.
Am crezut că aveați mobile în cameră.
Nu. Erau alte perioade în perioadă. Nu, acum nu sunt. Atunci nu erau. Și m-a auzit și m-a întrebat dacă sunt pocăit. Și am zis da. Și atunci a început mica conversație. După aia, eu fiind la început pe calea credinței, el având o experiență în citirea cuvântului de mulți ani înainte, pentru că știu că se trage într-o familie cu tradiție și de creștin, bineînțeles. Am început să am multe întrebări, mai discutam, aveam o părtășie ca frații. Și de multe ori mi-a fost de foarte mult ajutor, m-a redresat, să zic așa, din gândurile mele. Deci pentru mine a fost un real folos. Deci Dumnezeu l-a trimis ca să putem să fim frați și prieteni.
L-ai și acuzat pe Dumnezeu pentru faptul că ai ajuns la penitenciar?
Nu puteam să-l acuz, dar întrebam, nu înțelegeam planul lui în totalitate cu ceea ce privește de ce eu nu pot să ies mai repede afară, de ce acest timp care eu nu cunosc, vă dați seama, în 2 ani de zile să nu știu încotro bate vântul sau ce, unde să mă încadrez. Și pentru mine la fiecare 2 săptămâni era un chin, tot timpul trebuia să fiu întărit și atunci luam cuvântul lui Dumnezeu, citeam și Dumnezeu îmi vorbea, deci nu mă lăsa, dar probabil fiind un caracter mai puternic sau mai încăpățânat, nu știu, indiferent cum se înțeleagă acum, Dumnezeu avea tot timpul nevoie ca să-mi trimită ori prin soția mea, ori prin Irinel, ori prin fații de la care veneau în misiune la penitenciar să-mi vorbească. Și într-adevăr Dumnezeu nu mă lăsa fără răspuns la tot ceea ce aveam de întrebat, ca eu să fiu liniștit în suflet, să pot să-mi fac lucrarea cu privire la mine în primul rând, la cei din jurul meu cu care eram și interacționam și bineînțeles lucrarea lui Dumnezeu care era în totalitate. Fapt pentru care am stat 2 ani și 7 luni. Am fost condamnat pentru înșelăciune, mi s-a invocat că aș fi fost angajatul unei firme și că am emis eu o filă cec, adică am purtătorul unei file cec și am dus-o mai departe și ar fi trebuit să fiu și răspunzător pentru ce n-are patronul în cont sau ce are patronul în contul lui și pentru asta am fost băgat la înșelăciune. Asta mi-era fost încadrarea, 3.15. Pentru cealaltă faptă care am avut-o la Hunedoara, pentru într-adevăr care a fost fapta mea și care am fost condamnat la un an de zile, mi-am retras toate căile de atac pentru că consideram că ce am avut de făcut acum...
Ce a fost acolo? Ce s-a întâmplat acolo?
La Hunedoara, aia a fost într-adevăr pe societatea mea, s-a făcut o evaziune, am plătit dările la stat la timp și m-am speriat și am plecat din țară, am fugit și pentru asta am fost și cercetat, pentru evaziune fiscală. Asta este condamnarea, de fapt, care mie, pe bune, pe dreptate, este a mea. Deci asta este. Cealaltă, Dumnezeu știe pentru ce a îngăduit-o, ca eu să pot să stau acea perioadă mai lungă de timp, unde să pot să studiez cuvântul lui Dumnezeu și, într-adevăr, să mă nasc din nou. Pentru că dacă nu m-aș fi născut din nou, n-aș fi avut nicio tragere de suflet, nici după ce aș ieși afară să-mi caut voia lui Dumnezeu, nici să merg unde merg și nici să fac ceea ce fac pentru Dumnezeu.
Cum te-ai simțit, Dana, în toată această perioadă, fiind pe post de ajutor? Tot timpul trebuia să-l ajut, să-l încurajezi, pe când bănuiesc că tu aveai mult mai mare nevoie de încurajare, fiind singură cu copilul.
Da, și mi-amintesc de cele 2 zile identice, da? L-am văzut arestat prima dată de lângă mine, l-am văzut arestat a doua oară tot de lângă mine. Așa o mare diferență când trăiești cu Dumnezeu. A doua oară am fost creștin deja, botezați de un an de zile, am luat în serios această lucrare a lui Dumnezeu și vreau să vă spun că dacă prima dată am tremurat și nu puteam nici măcar să conduc mașina, a doua oară am cântat. Am plecat cu mașina, am pus muzică creștină, cântam și plângeam de bucurie. Am zis, Doamne, ești atât de mare, ești atât de prezent, ești așa de real, împlinești tot ce vorbești, e extraordinar. Deci am trăit o revelație extraordinară a lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că toată lumea, adică toată lumea, sunt puțini oameni care mi-au fost alături sufletește și care m-au cunoscut cu adevărat. Tot timpul spun, eu nu m-am plâns niciodată în perioada asta, că nu am, eu am rămas acasă fără niciun leu. Îmi dădusem demisia fiind cadru medical de vreo lună de zile înainte să fie Ovidiu arestat și am rămas acasă cu un apartament, cu un copil, cu o mașină, fără niciun ajutor din nicio parte. Și știu doar că am îngenunchiat, aveam 300 de mii de lei la vremea aia, lei vechi, i-am arătat lui Dumnezeu, i-am binecuvântat, am rostit o rugăciune și i-am spus, Doamne, banii ăștia Tu îi vei binecuvânta în așa fel încât să-mi ajungă până când soțul meu se întoarce acasă. A fost planul lui Dumnezeu pentru acea perioadă. Țin minte că nu-mi puteam permite să slăbesc pe cale, deci efectiv erau rugăciune și cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi.
Armando, cum a trecut peste perioada asta? Cât ai stat în penitenciar, Ovidiu?
2 ani, 7 luni și 9 zile, exact. Deci asta a fost perioada în care am stat.
2 plus 7 egal 9. 2 ani, 7 luni și 9 zile.
Exact. Deci acum mi-ai deschis capul într-un sens ca să, să văd ce înseamnă 9. Armando,
ca să ai o viață nouă.
ca să am o viață nouă, da. Numai pe soția mea pot să o las să spună, pentru că ea a fost majoritatea timpului. Eu, când mă uitam la el, mi-era așa cumva, parcă nici nu-l înțelegeam sau de multe ori înțelegeam în timiditatea lui, în bunul simț al lui, nu știu cum să-i spun. Întreba tot timpul tata unde vine, mi se oprea sufletul. Tata când vine? Tata când vine? Deci e ceva, o întrebare care efectiv nu prea poate să-ți fie, dacă n-ai trăit în astfel de lucruri greușor și înțelegi. De aia Dumnezeu când trimite într-o lucrare, trimite oameni care au trecut pe acolo, au crescut pe acolo, ca să simtă cu cei ce au fost acolo. Pentru mine copilul meu mi-a rupt sufletul și asta a fost cea mai mare problemă, în care eu mă uitam printre grate și strigam, Doamne, până când? Când? Pentru că o oră mi se părea mult. Chiar vreau să vorbesc de cele ore când am trebuit să mă eliberez după acei 2 ani, 7 luni și 9 zile. În ultima zi mi s-a părut interminabilă. N-am termen să folosesc. Nu puteam să concep că o să mă eliberez sau dacă o să mă eliberez. Nu mai credeam că o să mă eliberez. Credeam că o să vină alt mandat, altceva care să-mi pună în cârcă, pentru că am trăit experiența unor nedreptăți puse pe seama mea și m-am gândit că dacă tot vor să-mi facă o cheie sau o regie, cum se spune în termenii de pe stradă, ar putea să mă facă în continuare. Fapt pentru care n-am avut siguranța eliberării, ci știam sigur că sunt eliberat de bunul Dumnezeu, cum spunea fratele Linel, frate, nu o să te eliberezi niciodată aici, să fie vreo minune în care să te scoată afară nevinovat. S-a pornit un tăvălug pe drumul ăsta, justiția nu mai poate să dea înapoi. Fapt pentru care eu tot am crezut până în ultima clipă, până când Linel mi-a deschis capul, Dumnezeu te vrea pe tine eliberat de multe alte lucruri de care le-ai avut și să poți să pleci la drum altfel. Deci tu trebuie să fii liber și așa s-a întâmplat, că mi-am dat seama că eu sunt liber și că acum pot să mă țin și 10 ani, nu mă doream să văd familia, să fiu aproape de ei, deși voia lui Dumnezeu acceptam în voia mea, în viața mea.
Cum a trecut Armando peste perioada asta?
Armando a trecut foarte greu. A fost un moment în care eu nu l-am mai putut înțelege. Țin minte că îmi aduna covoarele din casă în mijlocul casei. Deci un covor mare de 3 metri, el îl lua și mi-l aduna în mijloc. Era foarte tulburat. Nu, l-am luat odată și l-am dus la rugăciune și am vorbit cu pastorul bisericii unde frecventam și am spus, frate păstor, eu nu mai știu ce să fac cu acest copil. Este atât de tulburat, este atât de agitat. Nu știu ce are. Mi-a pus mâna pe umăr și a zis, hai să ne rugăm. Și ne-am rugat și mi-a spus așa, tu n-ai idee cât de mult îi este dor de tatăl lui. Este manifestarea pe care acest copil o are pentru că nu știe să-ți spună, nu poate să se exprime, să-ți explice cât de dor îi este de tata. Și atunci am înțeles și am fost la rugăciuni și Dumnezeu mi-a vorbit în mod personal și mi-a spus, doar iubește-l, doar poartă-te frumos cu el. Întotdeauna când el e iute, tu iubește-l, arată-i dragostea ta. Și vă spun că practicând asta, punând în practică învățătura asta, am reușit să-l câștig, a reușit să se calma tot timpul în brațele mele când îmi venea să nu mai știu ce să fac cu el, pur și simplu mă răstigneam pe mine și îl luam în brațe, îl mângâiam și spuneam, eu așa de mult te iubesc și tata așa de mult te iubește. Am trecut prin foarte multe cu el, nu l-am menajat pe cel mic deloc. Țin minte că m-a adus Dumnezeu odată în pragul în care efectiv nu aveam ce să mâncăm. Deci nu aveam, în ziua aceea nu aveam, bine, nu aveam ce să mâncăm, avusesem o pâine pe care o aruncasem la coșul de gunoi, puțin mucegăită. Și știu că mi-am dat seama că nu am ce să-i dau de mâncare. L-am luat de mânuță, m-am dus la propriul nostru coș, am luat pâinea de acolo, i-am arătat-o și i-am spus, Armando, noi astăzi nu avem ce mânca, dar avem totuși o pâine pe care s-a mucezit între timp și a trebuit să o aruncăm. O luăm din coș, o curățăm puțin, o băgăm la prăjit și face mama un ceai și tu să ții minte toată viața ta că Domnul-i numai bun. Domnul numai bun este. Am mâncat pâinea cu lacrimile care îmi curgeau, dar undeva pe dinăuntru, că nu vroiam să mă vadă copilul plângând. Întotdeauna dacă plângeam, plângeam de bucurie. Plângeam foarte mult și tot timpul mă întreba, mama, dar de ce plângi? Mama nu plânge decât de bucurie că-l avem pe Domnul. Zic, vezi, mama, Domnul nu ne lasă. În următoarele 10-15 minute, nu exagerez, era târziu, se făcuse aproape 11 ceasul seara. Noi eram plecați foarte mult de acasă, nu stăteam acasă, nu aveam ce să facem acasă, de fapt, nu aveam... Tot timpul umblam, în fiecare zi plecam. Și știu că după acea cină pe care Dumnezeu ne-a dat-o totuși, da? ca să-și împlinească cuvântul lui, că noi nu ajungem să cerșim. Știu că a sunat telefonul și mi-a spus o soră de la capătul firului, pe strada Cutare, la numărul Cutare, te așteaptă o mare sumă de bani, du-te și ia-o. Te-am căutat toată ziua, e 11 seara, abia acum am dat de tine. Vreau să spun că am lăsat receptorul jos, am început să strig în casă la ora 11 noaptea de bucurie. Nu știu, strigam, țipam, vecina de vis-a-vis, perete-n perete, este tot creștină. A doua zi mi-a zis, Dana, te-am auzit cum te rogi, îl slăveam, nu-mi venea să cred. Și a doua zi trebuia să-i duc și pachet la Ovidiu și avusesem o mare sumă pentru mine. La vremea aceea era o mare sumă de bani prin care am putut să-mi cumpăr și de mâncare și să-i duc și soțului meu. Sau soțul meu îmi cerea foarte multă ciocolată. Mergeam cu copilul în supermarketuri și cumpăram tabli întregi de ciocolată, table de ciocolată. Și îmi spunea Armando, aș vrea și eu o tablă de ciocolată. Nu. Toată această ciocolată va merge la tata. Acum noi ne jertfim pentru tati, iar tati când va veni acasă se va jertfi pentru noi și ne va aduce tot ce avem nevoie. Și așa l-am crescut. Nu l-am crescut un egoist, nu l-am crescut să trăim pentru noi, l-am crescut să trăim pentru alți oameni. În primul rând trăim pentru noi, cei din familie, unul pentru celălalt. Copilul trăiește pentru noi să ne aducă cinste, nu ocară. Așa l-am învățat. Eu trăiesc pentru soțul meu și pentru copilul meu. Și soțul meu trăiește pentru mine în primul rând și pentru fiul nostru. Asta este minunata viață pe care noi o trăim astăzi.
Ovidiu și Dana, nu mai putem continua astăzi emisiunea, va trebui să o împărțim în două părți, să continuăm data viitoare, săptămâna viitoare. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, au fost împreună cu noi Ovidiu și Dana Stoica, vă invităm săptămâna viitoare la continuarea acestui interviu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.